Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 19-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-i sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra hava tutulacaq. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir. Bu gecə bəzi şərq rayonlarında da yağış yağa bilər.
Saat 8-i olan baş xəbərlər.
Pakistandakı partlayışda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralılarsa 200-dən çox olduğunu deyir.
Azərbaycan UNESCO-nun mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Bakı deyir ki, Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə abidələri dağıdırlar.
Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq planlarından narahat deyil. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyir.
Bugün baş redaktor Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam eləməlidir. Və bugün Bakıda əmək yarmarkası keçiriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Pakistanın Kəraçi şəhərində Bənazir Bhuttonu qarşılama nümayişində 2 partlayış olub. 120-dən çox adam ölüb, 200-dən çox adam yaralanıb. Hər iki partlayış keçmiş baş naziri müşahid eləyən maşınların yanında baş verib. Bhutto özü zərər çəkməyib. 8 illik mühacirətdən sonra ölkəsinə qayıdan keçmiş baş nazir Bənazir Bhutto dünən Kəraçidə onu qarşılayan minlərlə tərəfdarlarının qarşısında çıxış eləyib. Partlayışlar da bu vaxt baş verib. İslamçı yaraqlılar dəfələrlə bəyan eləyiblər ki, Bhuttonu öldürüblər. Bənazir Bhuttonun gəlişindən bir neçə ay sonra yanvarda Pakistanda seçkilər keçirilməlidir.
Bakı UNESCO-nu işğal olunmuş ərazilərdə və Ermənistandakı Azərbaycan mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Trendin məlumatına görə dünən UNESCO-nun baş konfransında çıxış eləyən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədərov deyib ki, Azərbaycan UNESCO-nun müdaxiləsini gözləyir. Azərbaycan hesab edir ki, 1988-ci ildən iki ölkə arasında münaqişə başlayandan bəri həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycana məxsus mədəni abidələr dağıdılır.
Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam eləməlidir. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynula Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Jurnalist cinayət məcəlləsinin terora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılmanı nəzərdə tutan maddələri ilə ittiham olunur. Eynula Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə bu ittihamları əsassız sayır.
Fətullayev faktiki olaraq ifadə etmə azadlığına görə həbs edilibdir.
Eynullah Fətullayev bu ilin aprel ayında böhtana görə artıq 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Yasamalı rayon məhkəməsi onu Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsinə görə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edib. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, o və müdafiə etdiyi jurnalist işin Avropa məhkəməsinə gedib çıxmasının tərəfdarı deyillər, amma onları buna məcbur edənlər var. Hazırda Azərbaycanda yasına görə 7 jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq və yeni nüvə silahını inkişaf etdirmək planlarından narahat deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışına münasibət bildirərkən, dünən Putin televiziyadakı çıxışında deyib ki, Rusiya hərbi gücünü daha da artıracaq. Gates deyib ki, Rusiya neftin yüksək qiymətindən istifadə edib hərbi gücünü artırmaq istəyir. O deyib ki, indi Rusiya hərbiyə Amerikanın xərclədiyi vəsaitin yalnız 10% qədər vəsait ayıra bilər. Gates deyib ki, Putin bununla demək istəyir ki, Rusiya qayıdı və dünya səhnəsində mühüm rol oynaya bilər.
Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər. Onlar Türkiyə parlamentinin şimali İraqa müdaxilə qərarına itiraz ediblər. Aksiyada 5 min adam iştirak edib. Onlar BMT-nin yerli nümayəndəliyinə doğru gediblər. Türkiyə deyir ki, İraqa müdaxilə PKK yaraqlarına qarşı mübarizə üçündür.
NATO deyir ki, İrandan Əfqanistana keçirilən silah sursat aşkarlı bu mürəkkəb quruluşlu bombalardır və NATO deyib ki, bunda İran ordusunun əli var. NATO-nun Əfqanistandakı baş ordu generalı Dan McNeil bildirib ki, silahlar Əfqanistanın qərb bölgəsinə keçirilib.
Bolqarıstanın paytaxtı Səfiyyədə 10 minlərlə müəllim miting keçirib, maaşlarının qaldırılmasını tələb eləyiblər. Həmkarlar təşkilatları həm də tələb eləyirlər ki, büdcədən təhsil sisteminə daha çox pul ayrılsın. Razılaşma üçün aparılan danışıqlar dünən nəticəsiz qalıb. Müxalifət isə baş nazirə qarşı kampaniyaya başlayıb ki, o böhranın aradan qaldırılması üçün lazımı tədbirlər görmür.
New York birjasında ilk dəfə olaraq neftin bir bareli $90 ötüb. Dünən axşam noyabr üçün tədarüş edilmiş light markalı neft xam neftin bir bareli $90.02 olub. Sonuncu dəfə New York birjasında neftin qiyməti $2 biraz çox artaraq $89 keçmişdi. Analitiklər isə bilirlər ki, bu bahalaşma dolların qiymətinin düşdüyü ərəfədə xarici sərmayəçilərin neft tədarükü ilə bağlıdır.
Gələn il Oscar müsabiqəsində ilk dəfə Azərbaycan filmi də iştirak eləyəcək. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi təqdim olunub. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Müsabiqə ümumilikdə 63 film arasında keçiriləcək. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişini həm də Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 15.30 12.96 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. İş axtaranların qulağı bizdə olsun. Bugün hökumət yenə əmək yarmarkası keçirir. Hansı ixtisaslar üzrə iş yerləri olacaq? İşə necə düzəlmək mümkündür? Bütün bunlarla təşkilatçı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğul idarəsinin nümayəndəsi ilə söhbət eləyəcəyik.
3 il bundan qabaq Azərbaycanda işsizlik elə ciddi problem idi ki, indiki prezidentin seçki kampaniyasında əsas məsələ ilə bu oldu. Mənə səs verin, 600 min iş yeri açılacaq. Qeyri-rəsmi statistikaya görə Rusiyaya 2 milyondan çox iş adam gedib, iş dalınca hələ başqa ölkələri demirik. Prezidentin səlahiyyətli müddəti gələn il bitir. Regionların işə proqramı çərçivəsində xeyli müəssisələr açılıb, iş yerləri yaradılıb. İşsizlik necə, indi hansı səviyyədədir? Əməkdaşımız Kəbrən Dilavərli paytaxtda özünə qul deyən müəllim tapıb.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 Mart küçəsindədir. Bu, şəhərdəki Qul Bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir, özünü iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığa da öyrənib.
Düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə kvartalda. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yox olum, mən burayını həqiqə çatdırmamı.
İlnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaatı pərdə üçün gözü televizorda deyir, vəssalam. Elə də öyrə, gəlsin, burdan düz ailə kassan yanacaq fəaliyyət. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4.4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün Qul Bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Getmiş yoranca boş söhbətə qayıdıb. Adı, familiyası yazıb sənə salamat və salam çağıracaq. Onu hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küçələrdə iş axtarır, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkaturşi, körgü, nə. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir işdə, sərf eləmir işləmə.
Nə təklif edirlər? Neçə maaş təklif
edirlər? 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıxdıq 16-cı mərtəbə. Günə 5 şivan.
5 şivan şivətin qiymətidir də.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şivan pul lazımdır ki, biz 15 ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada. Bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpük adam. Hər həftə gəlirəm, saat 1 ilə, 2 ilə deyirəm, olmadı, çıxıb gedəməyim.
Hətta deyil ki, bir azdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmışdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir də.
Əlnur Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Kəbrən Dilavərli.
İndi telefon xəttində əmək yarmarkasının təşkilatçısı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis mavini Şahbaz Xələfovdur. Sabahınız xeyir olsun, Şahbaz.
Sabahınız xeyir, xanım.
Mən vətəndaşın çıxışını dinlədim.
Aha.
Əlbəttə onun dediyində də uyğun, həqiqətə uyğun var.
Şəhbaz məm, Elnur Mirzəyev deyir ki, indi Rusiyaya gedəcək, o iş tapmasa əmək yarmarkasında, o həm müəllimdir, həm də bənna. Bax, sizcə bugün iş tapa biləcəkmi o əmək
yarmarkasında? Yəni, onun Rusiya gedməyinin qarşısını almaq olacaqmı bu günləri?
Əlbəttə olacaqdır. Mən elə hesab edirəm ki, indi əlbəttə hər dövlətin, hər respublikanın özünün daxili məhsul istehsalı var, ümumi gəliri var. Bəlkə də ola bilər ki, Rusiyada bugün müdaxil məhsul Azərbaycandan nisbətən artıq olsa da, amma evin içərisində hər halda qazanılan 5 manat, xaricdə qazanılan 10 manatda məncə daha artıq.
Hansı ixtisaslar olacaq bugün?
Bizdə dünyanın hər yerində olduğu kimi bizdə də işsizlik əhali var. Bu təbiidir, bundan qaçılmaz mümkün deyil.
Aha.
Ancaq onu da deyim ki, biz bu işsizliyə qarşı ciddi mübarizə aparılır, təbii bir prosesdir. Son olaraq 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin gənclər elan eləməsi ilə əlaqədar olaraq və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası işsizliklə mübarizə aparmaq üçün Respublika Prezidentinin 15 May 2007-ci il tarixli sərəncamı olmuşdur ki, bu sərəncam ilə Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə dövlət proqramı tədbirlər planı
təşkil
olmuşdur.
Bu cürcü...
Və proqramda da işsizliklə mübarizəyə qarşı ciddi iş aparılır.
Şahbaz...
Mən onu deyərdim ki, bizdə Respublikamızda bugün 53 rayon və şəhər və rayonlarımızda əmək yarmarkası təşkil olunmuşdur.
Bugün?
Bugün, bəli.
Bugün bütün rayonlarda olacaq.
Bu yarmarkalarda bu yarmarkalarda 1800 idarə və müəssisə iştirak eləmişdi.
Bugündən gedir də söhbət.
Hə?
Bugünkü yarmarkadan gedir.
Yox, bugünkü ümumiyyətlə yarmarkalardan mən söhbət eləmək istəyirdim. İndi istəyirsiniz bugünkü yarmarka haqqında mən
mümkünsə Şahbaz müəllim, çünki vaxtımız azdır.
Yəni Şahbaz müəllim, hansı ixtisaslar üzrə olacaq əsasən?
Bugünkü yarmarkamız əsasən gənclər üçün nəzərdə tutulub. Bizim ümumi Bakı şəhəri üzrə geniş yarmarkamız olacaqdı. Dekabrın əvvəllərində böyük yarmarka olacaq, bu ümumi şəhər üzrədir.
Gənclər üçün
yarmarkamız sırf tələbə məzun yarmarkası adlandırılır. Gənclərin işlə məşğul olması üçün politexnik, texniki universitet və memarlıq və memarlıq universiteti ilə bir yerdə keçirilir. Burada sırf əsasən ixtisas gənclərin texniki peşələrə gələn gənclərin işlə təmin olunmasını təmin edir. Bizim burada əsas işsizliyimizdə əsas problemlərdən biri gənclərin işlə təmin olunmasıdır.
Nə qədər iş yeri təklif eləyəsiz bu yarmarkada?
Nə tərif?
Nə qədər iş yeri təklif olunacaq bu yarmarkada?
Bu yarmarkada hardasa, belə deyim də, sırf 90 müəssisə dəvət eləmişik, 90-a yaxın müəssisə dəvət olunurdu və bu müəssisələrdən hardasa xüsusi iş yerləridir, bunlar texniki iş yerləridir. 450 yerə yaxın iş yeridir, hansı ki bu yarmarkada çıxarılacaqdır 90 müəssisə tərəfindən. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin bazasında mövcud olan 2005 bizdə boş iş yeri vardır ki, o həmin iş yerlərdə bugünkü yarmarkada öz əksini tapacaqdır. İndi bizim əlbəttə, biz əsasən yenə deyirəm, bugün tələbə məzun gənclərlə aparılan işdir. Hı
hı.
Amma digər vətəndaşlarımız da müraciət edə bilərlər və həmin vətəndaşlar üçün də Bakı şəhərində boş olan iş yerlərini biz təklif eləyəcəyik.
Hara müraciət edəsən bugünkü yarmarkaya?
Bugünkü yarmarka üçün
tələbə olmayan müraciət edə bilərmi?
Texniki universitet, politexnik universiteti deyirdilər əvvəllər. Texniki universitet Akademiya metrosunun yaxınlığında yerləşir. Həmin universitetin idman zalında saat 10-da başlayacaqdı bugünkü yarmarka və həmin yarmarka müraciət edə bilərlər və mən özüm də indi durub gedirəm oraya, iştirak eləyəcəm.
Tələbə olmayanlar da gələ bilərlərmi ora? Müraciət tələbə olmayanlar da müraciət edə bilərlər.
Əlbəttə, əlbəttə. Mən dedim, burada əsas məqsədimiz həmin o tələbələrin texniki sahələrə, müəssisələrlə tanışlıq zəminində qurulur. Onların orada işlə təmin olunması və yaxud da ki, müəssisələrin özləri üçün gələcəkdə kadr seçmələri üçün onların həmin institutlarla tanışlığı nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Bakı şəhərində boş olan 2005 500 iş yeri de həmin yarmarkada öz əksini tapacaq.
Şahbaz müəllim, bu
bütün vətəndaşlar ona müraciət edə bilərlər.
Şahbaz müəllim, reportajdan da eşitdik. Deməli qul bazarı kimi məşhur olan o əmək bazarında olanlar dedilər ki, həmkarımıza çox vaxt əmək yarmarkalarında təklif olunan əmək haqqı aşağı olur. Doğrudanmı siz əmək bazar qiymətlərlə əmək haqqı təklif edirsiniz, yoxsa aşağı olur sizdə?
Yox, bilirsiniz necədir. Burada reallıqla danışmaq lazımdır. İş var ki, onun gördüyün işin müqabilindədir. Burada işi biz təklif eləmirik, işi müəssisə təklif eləyir. Biz sadəcə olaraq vasitəçiyik. Təsəvvür edin, bir yarmarkanı keçirmək üçün bəlkə də biz 2-3 ay çalışırıq ki, o müəssisələri tapaq, yığaq, gətirək, vətəndaşlara elan eləyək. Onların hamısını bir yerə yığıb, onları görüşdürüb münasibət yaratmaq və bunları işlə təmin eləmək o qədər də asan bir vasitə deyil. Amma onların özlərinə münasib, istədikləri qədər iş yerləri maaşla təmin olunmaları üçün orada yenə deyirəm, cürbəcür müəssisələrdir. Vətəndaş onu hansı iş qanı eləyir, hansı maaş qanı eləyir, ona yaxınlaşsın. Bir iş yeri deyil ki, deyəm ki, yox, sən elə konkret olaraq bu 200 manatlıq, 300 manatlıq iş yerində işlə. Burada yerlər göstərilib, işin əlbəttə ağır işdə ağır maaş, yüksək maaş olacaq, yüngül işdə aşağı maaş olacaq.
Şahbaz mənim, sizin dekabrda keçirilən əmək yarmarkası ki olacaq, orada ali təhsillilər üçün iş yeri olacaqmı? Çünki adətə mən bir iki dəfə gəlmişəm əmək yarmarkasında daha çox, belə deyək, peşə ixtisasları təklif olunur.
Yox, hamısı, bilirsiniz, yarmarka təşkil olanda biz elə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yarmarkada bütün sahələr əhatə olunsun. Təkcə fəhlə peşələri yox, həm də ali təhsillilər, digərləri. Məqsəd ondan ibarətdir ki, burada əhalinin bütün kontingenti özünə nəsə bir şey iş tapa bilsin.
Keçən sonuncu əmək yarmarkasında nə qədər adam iş tapa bildi?
Son əmək yarmarkası bizdə Sumqayıt şəhərində keçirilmişdi. Deməli, Sumqayıt şəhərində keçirilən yarmarkada bircə dəqiqə Sumqayıtda və Gəncədə keçirilmişdi. Bu yarmarkalarda Sumqayıtda Gəncə Sumqayıt şəhərlərində yarmarka keçirilib 275 idarə müəssisə iştirak eləmişdi. Onlardan 3593 vakant yer təklif olunmuşdu. Bu iş yerlərinə deməli Gəncə ilə Sumqayıtda bir yerdə 1900 nəfər iş və iş axtaran vətəndaş təmin olunmuş, 105 nəfər işlə təmin olunmuşdu Sumqayıtda. Belədir də indi yarmarkada, ola bilər bəzisində çox olur, bəzisində az olur. Ancaq hər halda biz işlə təmin edə bilirik müəyyən kütləni.
Şahbaz
müəllim, əlbəttə istədiyi səviyyədə işlə təmin eləmək o qədər də asan məsələ deyil.
Şahbaz müəllim,
hər hansı özünün istəyi var. İşə düzəlmə, bilirsiniz, çox adi bir şey deyildir. Burada insanların bütün xüsusiyyətləri nəzərə alır. Təkcə onun ixtisası, qabiliyyəti, bacarığı yox. Onun davranışı, digər xüsusiyyətləri, hər şey nəzərə alınır. İşə düzəlmənin özünün xüsusi spesifikası vardır. Belə yer var ki, orada məsələn yüksək ixtisaslı kadrdan daha çox görürsən ki, elə adamı seçir ki, o orta səviyyəli bir kadrdır. Yüksək ixtisaslı kənarda.
Şahbaz müəllim,
sənin istəyindən asılıdır.
Şahbaz müəllim, ən yüksək maaş nə qədərdir? Yəni məlumatınız varmı? Bax, orada təklif olunan iş yerlərində ən yüksək nə qədərdir?
Əlbəttə, elə iş yeri var. Ən yüksək iş yeri var ki, orada 1000 manat maaş təklif olunur.
Bu yarmarkada olacaq mı bugünkündə?
Əlbəttə olacaqdır. Elə iş yeri var ki, orada 50 manat təklif olunur, elə iş yeri var orada 1000 manat. Çünki o işin həcmindən, işin uzaqlığından, yaxınlığından, onun digər şərtlərindən asılıdır. İş dedikdə elə bir asan şey deyil. Əgər sənə yüksək maaş verirsə, yüksək tələb qoyulacaqdır. Bugün bazar iqtisadiyyatıdır. Dövlət deyil ki, deyəm ki, konkret qoyub ki, filan qədər maaşdır, filan qədər iş sadıdır, filandır. Bu bazar iqtisadiyyatıdır. Sahibkardır. Ona lazım olan işçini, özü bilir ki, o işçini işlətmək üçün ona hansı maaş lazımdır.
Və son olaraq Şahbaz mənim, qısaca zəhmət olmasa, tamam. Azərbaycanda işçi problemi varmı? Yəni sahibkar axtarır, amma tapa bilmir. Sizdə
əlbəttə,
olur mu belə, üzləşirsiniz?
Adicə qaynaqçı nədir? Yaxşı qaynaqçı axtarırlar. Adicə yaxşı tornaçı axtarırlar.
Aha, məşğulluq idarəsi, peşəkarlığın yüksəldilməsi üçün kurslar təşkil edəcək
mi? Əlbəttə, bizim həmişə biz kurslar keçirmişik, amma son olaraq bizim deməli, axırıncı bir ildə, il yarımda rəhbərlik dəyişdikdən sonra o peşə sahəsinin yüksəldilməsinə xüsusi önəm verir. Təsəvvür edin, son bir ildə Bakı şəhərində yeni bir tədris mərkəzi, 3 mərtəbəli qəşəb binamız tikildi, istifadəyə verildi və orada biz May ayında açılmış həmin tədris mərkəzində 420 nəfəri cəlb eləmişik ora oxumağa. Hamısı da qutarıb, qutaran kimi də demək olar ki, işlə təmin olunubdur. Və artıq orada davam da eləyir bizim tədrisimiz. Gündəlik həmin orada qruplar təhsil alırlar. Eyni zamanda həmin tədris, yeni tədris mərkəzi regionlar üzrə açılması nəzərdə tutulmuşdur. Artıq bizim Göyçə şəhərində İkinci belə bir tədris mərkəzi hazırdır bu günlərdə açılışa veriləcəkdir.
Şahbaz müəllim,
digər regionlarında bu cür tədris mərkəzinin tikilməsi planlaşdırılmışdır. Bu tədris mərkəzinin üstünlüyü nədən ibarətdir? Bilirsiniz, əlbəttə Təhsil Nazirliyi tərəfindən də peşələr öyrədilir. Ancaq o peşələrin biraz müddəti uzun olduğuna görə görürsən ki, çox vaxtı işsizlər, iş axtaranlar müraciət eləmirlər orada 1 il, il yarım. Bizdə qısa müddətlidir. 3 ay müddətində sırf peşə öyrədilir. Özdəki qabaqçadan razılaşdırılır müəssisə ilə ki, bax sənin üçün bu mütəxəssislərə hazırlayıram və göndərirəm dörd tərəfli.
Şahbaz müəllim,
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun. Yəni yenə də demək istəyirəm ki, işsizlik həmişə mövcud olub, amma vətəndaşın özündən də çox şey asılıdır.
Aha, çox sağ olun.
Can atmalıdır. İşdə getdiyi işdə özü üçün fikir yarada bilməlidir ki, o həqiqi işçidir. Bugün əmək, bugün bazar iqtisadiyyatıdır.
Aha, Şahbaz müəllim, vaxtımız çox azdır.
Vaxtımız çox azdır.
70%-dən çoxu sahibkarlar tərəfindən işə cəlb olur.
Çox sağ olun. Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov idi. Hökumət işsizliyin qarşısını almaq üçün kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək istəyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təkliflər hazırlayıb, amma deyəsən, bu başqa bir nazirliyin xoşuna gəlmir bu təkliflər. Bu barədə Gün Səhər qəzeti yazır, qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə faktiki böhran və tənəzzül dövrünü yaşayan sahələrin dirçəldilməsi üçün konsepsiya hazırlayıb. Nazirlər Kabinetinə təqdim edib bu konsepsiyanı. Sənəddə taxılçılıq, çayçılıq, pambıqçılıq və tütünçülüyün dirçəldilməsi vacib sayılır. Ölkədə pambıq, tütün və çay istehsalına marağın əsas azalmasının səbəbi kimi məhz xam malın ucuz alınması təklif olunur. İndi izah olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, təklif edir ki, dövlət özü pambıq, tütün, çay və digər məhsulların yüksək qiymətə alınması üçün şirkətlərlə danışıqlar aparsın. Çünki fermerlər yetişdirdikləri məhsulu normal qiymətdə sata bilmirlər. Bu təklifi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi edir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə təkliflərin bir hissəsi ilə razılaşmır. Xüsusilə aqrar sahəyə ayrılan kreditlərin müddətinin uzadılması təklifini əlverişli hesab eləmir. Deyir ki, sahibkarlığa kömək milli fondunda deyirlər ki, bu il ərzində qurumun vəsaitləri hesabına 500-dən çox sahibkara güzəşli kredit verilib və onlara verilən kreditin müddətinin uzadılmasına hələlik ehtiyac yoxdur. İndi hələ ki, hökumətdə bundan bağlı müzakirələr gedir. Gün Səhər qəzeti yazırdı.
Heç hakim özü də bilmir ki, Enullah Fətullayevə nə qədər cəza verəcək. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə onun vəkili Saxan Aşurov deyib. Azərbaycan qəzetində isə Prezident İlham Əliyevin bir sərəncamı, bir fərmanı dərc olunub. Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin tikintisi haqqında sərəncam və bir də bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsinin qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında fərmandır.
Azadlıq blokuna Müsavat Partiyası danışıqlara başladı. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Ayna qəzeti yazı dərc eləyib, deməli NATO Azərbaycanı demokratikləşməyə çağırır, belə bir başlıqlı yazı dərc eləyib.
Qəzetin yazdığına görə dünən NATO Parlament Assambleyasının demokratik idarə etmə alt komitəsinin 8 nəfərdən ibarət nümayəndəsinin sentyabrın 19-21-də Azərbaycana səfərinin yekunlarına dair hesabatı açıqlanıb. Bu barədə aynaya NATO Parlament Assambleyasından məlumat verilib. Qeyd olunur ki, Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinə Bolqarıstanlı Çətin Kazak rəhbərlik edir. 36 hissəlik hesabata qeyd edilir ki, səfər zamanı Azərbaycanın əsas daxili və xarici siyasət məsələləri diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan Avropa və Avroatlantik inteqrasiyaya tam sadiqdir və bu strateji məqsədə nail olmaq üçün artıq vacib addım atılıb.
Zirkala qəzeti həyəcan təbili çalır, deyir ki, Azərbaycanda 700 uşaq ölüm təhlükəsi ilə üz-üzədir. Qəzet bunu qan çatışmazlığı ilə izah eləyir. Talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar təhlükə ilə üz-üzədirlər, çünki qan bankında kifayət qədər qan ehtiyatı yoxdur. Deməli, Savab Dünyası təşkilatının rəhbəri Nailə Quliyeva qəzetə müsahibə verib, o vətəndaşları donorluq eləməyə, könüllü donorluq eləməyə çağırıb. Zirkala qəzeti yazmışdı bunu.
Yeni Savad qəzetində isə qeyd olunur ki, Yenullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, hər şey yuxarıdan gələn tapışlıqdan asılı olacaq. Heç hakim özü də bilmir ki, Yenullah Fətullayevə nə cəza verəcək. Təqsirləndirilən şəxsə qarşı əsas ittiham onun güya öz yazılarında Azərbaycan dövlətini terrorla hədələməsidir. Ona görə də biz bu məhkəmə prosesində əsasən terrorla hədələmə üzrə şahidlərin dindirilməsində maraqlıyıq, vəkil deyir. Çünki bu halda ortaya çox ciddi faktlar çıxacaq. Bilirsiniz ki, cinayət işində ekspert rəy var. Biz o politoloji rəy verən şəxslərin məhkəmə çağırılmasında maraqlıyıq. Bunu Saxan Aşurov deyib, Beynullah Fətullayevin məhkəməsi bugün məhkəmə davam eləməlidir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevə 10 il iş verməyə hazırlaşırlar. Xatırladaq ki, keçmiş nazirə prokuror 11 il iş istəyib. Məhkəmədəki mənbələrdən qəzetə deyiblər ki, dadvusun hökumətdəki mənbələrdən deyiblər ki, məhkəmə hələ bitməsə də sabiq nazirə nə qədər həbs cəzası verilməsi ilə bağlı qərar artıq yuxarı səviyyədə həll olunub, 2 ildir davam edən istintaq və məhkəmə proseslərinə yaxın günlərdə nöqtə qoyulacağı deyilir. Mənbə deyib ki, Fərhad Əliyevə 10 il, Rafiq Əliyev isə 9 il həbs cəzası verilməsi qərarı alınıb, Fərhad Əliyevə də prokuror 10 il iş istəmişdi. Hökum oktyabrın 24-də elan olunacaq, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazdı ki, Abiyevlər bir-birini bıçaqladı. Qəzetin yazdığına görə bir neçə gün əvvəl Masallı rayonundakı mehmanxananın yaxınlığında Abiyevlər arasında möhkəm mübahisə düşüb. Deputat Əhəd Abiyevin bir qardaşının oğlu, o bir qardaşının oğlunun kürəyinə bıçaq saplayıb. Mübahisənin baş vermə səbəbləri hadisə barədə müxtəlif mülahizələr səslənir. Qəzet yazır ki, araşdırmalarımızı davam elətdirdik.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku ilə Müsavat partiyası danışıqlara başlayıblar. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı vahid mövqedən çıxış eləmək üçün aparılır bu danışıqlar. Xalq Cəbhəsi partiyasının Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli APA-ya verib bu məlumatı. Blok rəhbərliyi Müsavatla danışıqlar aparmaq üçün ona səlahiyyətlər verib. AXCP seçki ilə bağlı qərarını gələn il açıqlayacaq. Xalq Cəbhəsi partiyası bu barədə 2008-ci ildə qərar verəcək. Qurultaya hazırlıq başlayıb, bunu 2007-ci ilin sonuna kimi yekunlaşdırmaq mümkün deyil. Qulam Hüseyn Əlibəyli özü deyib bunu. Müsavat partiyası taktikasını dəyişəcək, miting taktikasını. Bu barədə yaxın günlərdə partiya rəhbərliyində yeni taktikanın müəyyənləşdirilməsi üçün müzakirələr başlayacaq. Azərbaycan qəzeti bugün prezidentin iki sərəncamını dərc edib. Bunlar
demək ki, Azərbaycan Respublikasının bir fərmanıdır. Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi, qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında alkoqollu içkilər və etil yeyinti spirti istehsalı və idxalının tənzimlənməsi ilə bağlıdır bu fərman. Prezidentin dünən verdiyi fərman.
Fərhad Bədəlbəyli APA agentliyinə müsahibə verib, həmin müsahibənin 525-ci qəzeti dərc edib. Akademiyanın, Musiqi Akademiyasının rektoru deyib ki, Eurovision müsabiqəsinə artıq təsdiqlənən Azərbaycan təmsilçiləri hansı ölçülərə cavab verməlidir? Bu suala cavabında deyib ki, həmin adamlar populyar olmalıdır, istedadlı, peşəkar olmalıdır. Onun üçün ən yaxşı variant qəzetin yazdığına görə, Fərhad Bədəlbəlinin dediyinə görə, Prilent Dadaşovanın vokalist kompozisiyasının iştirakidir. Özdə bu kompozisiyanı mən nağara çalanlarla bir yerdə görürəm. Prilent xanımın bu ifası yüksək səviyyədədir. İkinci variantım isə Seyfda Ələkbərzadədir. Biz Eurovision müsabiqəsinə qatılırıqsa, gərək futbolçularımız kimi çıxış eləməyək, bu biabırçılıqdır. Fərhad Bədəlbəli APA-gentliyinə müsahibəsində belə deyib.
Ekspres qəzeti isə yazdı ki, Nehrəmdə uçan boşqab görüblər. Sakinlərin dediklərinə görə uçan naməlum obyekt kənd üzərində əvvəllər də görünüb. Naxçıvan Respublikası ərazisində uçan naməlum obyekt müşahidə edilib. APA-nın Naxçıvan bürosuna istinadən qəzet yazır ki, həmin obyekt oktyabrın 15-də axşam saatlarında Babək rayonunun Nehrəm kənd ərazisində izləmək mümkün olub. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə uçan boşqabın yaxın istiqamətdə hərəkəti bir neçə dəqiqə ərzində aydın izlənilib. Bu Ekspres qəzetinin yazdığı idi.
Nehrəmdə uçan boşqabın görünməsi bir yana, amma alimlər təzə planet tapıblar. Bu barədə Azadlıqdan birazdan eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Siz bizim verilişlərimizi Azadlıq radiosu.az saytından bütün dünyadan AM 15:30-12:96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Şairlə Azadlıqda söhbət olacaq.
Tanınmış var. Elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir. Qonşu toyuna, ona sarayına oynayan uşaq. Baxıb sənin oyununa, oynayırlar mələklər, on göyüzü oyana. Gözünə xəbərsi olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu veriliş, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırladaq. Daha sonra bir reportajımız da olacaq. Biləcəksiniz ki, göyə yerdən hansı təhlükə gəlir.
Pakistandakı patlayışlarda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralıların sayı 200-dən çox olduğu bildirilir.
Bakı UNESCO-nu Azərbaycanın mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Bakı deyir ki, Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan abidələri dağıdılır.
Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq planlarından narahat deyil. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyir.
Bugün baş redaktor Eynula Fətullayevin məhkəməsi davam eləməlidir. Bugün Azərbaycan Texnik Universitetində gənclər üçün əmək yarmarkası keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Saat Azadlıq Radiosunun bu xəbər ətər verilişindən sonra siz tanınmışlar verilişini dinləyəcəksiniz. Daha sonra saat 9 tamamda xəbər ətər son xəbərlərlə yenidən efirdə olacaq.
Təqribən 30 ildən sonra yer dəyişəcək. Alimlər təzə planet tapıblar, amma bu təzə planet yerə deyəsən qənim kəsilib. Fikir var ki, gəlib yerə toxuşsun.
Planeti Amerikalılar tapıblar, onlar həmin planeti idarə eləyə bilirlər. Hələlik müzakirə eləyirlər ki, 30 ildən sonra həmin planet yerin hansı hissəsi ilə toxuşsun, onu yerin hansı hissəsinə doğru yönətsinlər. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Massachusetts Texnologiya İnstitutunun alimləri Apophis asteroidi, yəni Apophis kiçik planetini tədqiq ediblər. Məlum olub ki, Apophis asteroidi 2029-cu ildə yerə yaxınlaşacaq və onlar arasındakı məsafə 35 min kilometr olacaq. Bu zaman asteroidlə ay arasında olan məsafə isə 10 dəfədən də çox, 384 min kilometrədək artacaq. Stasionar orbitdə yerləşən yerin süni peyki də dəniz səviyyəsindən 35 min kilometr yüksəkliklə əlaqədə olur. Bu isə o deməkdir ki, Apophis asteroidi yerin süni peykini vura bilər. Belə olan halda 2036-cı ildə asteroid yenidən yerə yaxınlaşacaq və nəticədə Apophis yerlə toqquşacaq. Alimlər Apophis'in tərkibini də öyrənə biliblər. Astronomlar Apophis'in əks olunan şüaları ilə meteoritlər sinfi arasında uyğunluğu tapa biliblər. Asteroida uyğun gələn meteoritlər daş az miqdarda dəmir tərkibli dənəvər meteoritlərdir. Bu cür meteoritlər müqayisədə götürəndə çox azdır. Yerdə toplanan bütün meteoritlərin cəmi 9%-ni təşkil edir. Apophis'in ölçüsü isə diametri üzrə 270 ilə 415 metr arasındadır. Əgər o yerlə toqquşsa, Fransanın ərazisindən də böyük bir ərazi zərər çəkəcək. Yox əgər asteroid okeana düşərsə, onda böyük bir tsunami yarana bilər. Bu təhlükənin dəf olunması ilə bağlı artıq bir neçə ideya da irəli sürülüb. Bu təkliflər arasında hansına üstünlük verilməsi isə asteroidin fiziki xarakteristikası və onun mineral tərkibindən asılı olacaq. Apophis asteroidi ilə bağlı tədqiqatı NASA və ABŞ Milli Elm Fondu maliyyələşdirib.
Ülkər Aşıqqızı yeni planet haqqında danışdı. Hələlik yerdə sakitliydi.
Bu haqq görə bugün hava necə olacaq? Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, günortadan sonra hava tutulacaq deyir sinoptiklər. 20 dərəcə olacaq temperatur. Amma gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağa bilər.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir. Bu gecə bəzi şərq rayonlarında da yağış yağa bilər.
Hava nə cür olursa olsun ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Saat 8-dən 10-a kimi isə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişlərini qaçırmayın. Hələlik biz sizlə sağollaşırıq.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25-dəyə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişindən sonra tanınmışlar rubrikasına qulaq asacaqsınız.
Saat 9-da yenidən görüşəcəyik. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Verilişə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbətə başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimizi uzun-uzadı təqdim eləmək fikrində deyiləm. Qonağımız şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Vaqif bəy, göy üzü qədər o azad olan adam Azadlıq Radiosuna xoş gəlib.
Hə, çox sağ olun. Sizin radiodakı dalğaları ilə göy üzü ilə yayılır. Yəni, biz o cəhətdən dəsən biraz yaxınıq. Mənim də dalğalarım belə göy üzündədir, sizinki də. Son maralı verilişdir, herhalde. Amma bilmirəm o tanınmışların elə mən də içi qarışıq nə qədər biz tanınırıq və nə cür tanınırıq. Yəni, iki cür tanınma var. Biri var cəmaatın arasında, xalqın arasında tanınmaq, dünyada tanınmaq. Bir də var Allahın yanında necə tanınmaq və məncə əsas Allahın yanında tanınmaqdır. Mən siz... çalışdığım odur ki, Allahın yanında yaxşı tanınır.
Necə bilirsiniz? Tanınmısınız, yoxsa yox Allahın yanında?
Onu yəqin ərsində texnikaz daha güclüdür və siz dünyanın ən böyük radiostansiyalarından birisiniz. Bəlkə sizin o texnik əlaqələriniz ola bilər Allahla, ondan özü soruşur. Amma mən hər halda özüm hiss elədiyimə görə, yəni Allah məni tanımasa da, hər halda bilir ki, o məni nə üçün yaratdığına görə pis heç nə gözləməyəcək. Yəni, onu dəqiq bilir.
Hər halda bu Allahın yaratdıqları sizi tanıyırsa, bundan Allaha da bir siqnal gedib çatmamış deyil. Niyə yaradıb Allah sizi, Vaqif bəy?
Mənə belə gələ, axır gəldiyim nəticə budur ki, Allah məni hamını hamıya sevdirmək üçün, hamını hamıya istətmək üçün, hamını ham üçün darıxdırmaq üçün yaradıb ki, çalışım bütün insanlar ürəyində pislikləri, xoş olmayan şeylərin hamısını yox eləyim. Və insanlarda da bir hissləri yaradım ki, bütün insanlar bu yola gəlsinlər və bu yolun yolçular olsunlar. Bilmirəm nə dərəcədə nail ola bilirəm, bilmirəm. Ya, amma çox adamlar mə xülya deyirlər mən bu yoluma. Məndən qabaq da bu yola cəhd eləyənlər çox olubdur. Xülya deyirlər, heç nə alınmır, amma mən görürəm ki, alınır. Az da olsa bir dənə, iki dənə, üç dənə, yəni insan adacıqları alınır ki, belə-belə yayılır. Yəni, sevgi arxipelagı adlandırıram mən bunu. Bu ifadədə Salyenisindən gəlir, yazıda gəlir, qulaq arxipelagı. Yəni, o təps düşərgələrin arxipelagın, adaların yazmışdı. Və mən sevgi gözlərinin arxipelagını yazıram.
Amma Salcinitsinin dediyi o həbs düşərgələri arxipelagı daha çox gerçəkləşən idi və gerçəkləşmişdi, özün göstərirdi, müşahidə olunurdu ətrafda. Nəinki bu sevgi arxipelagı, ətrafa baxsaq hələ ki deyəsən alınmır insanların hamının bir-birini sevməsi.
Yox, mən sizə deyim ki, insanlar ümumiyyətlə mənim düşüncəmdə 90% daha çox mənfi şeyləri görürlər. Məsələn o Salcinitsinin yazdığı arxipelagı və onu gördüklərinə görə də daha çox o yola meyil eləyirlər. Amma mən deyən də var. Mən deyən daha güclüdür. Çünki əgər mən deyən xətt dünyada mövcud olmasaydı və o güclü olmasaydı, indi bu saat bütün dünya insanlar hamısı bir həbsxanada idi və hamısının heç başların bir pəncərədən çıxartmağa yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, Shakespeare məsələn hətta Hamlet'in dili ilə deyirdi, dünya bir həbsxanada, Danimarkada onun ən dəhşətli bir kamerası və indi də onu deyənlər olur müxtəlif ölkələr haqqında, eyni zamanda bizim məmləkə haqqında deyənlər olur, amma mən düşünürəm ki, insan özün azad olmalıdır. İnsan azad olsa ən dəhşətli həbsxananda o azad bir gözünə çevirə bilər. Yəni əsas insanın içindəki azadlıqdır. Bəzən deyirlər ki, Sovet hökumət getməklə biz azadlığa çıxdıq. Mən düşünürəm ki, elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Yəni quruluşla dövlət sistemin dəyişməyi ilə insanlar çox az dəyişir.
Vakıf Bey, bu insan hapishane dediniz ama insan hele ki kosmosdan o tarafa gidə bilməyib, yani başka planete uça bilməyib. Ona göre buranı bir hapishane adlandırmak olmaz mı? Hele başını çıxarda bilməyib de pəncərədən, tamam.
Yo, onu mən de bilsiz, mən yeni kitabımda elə düz bunun üstünde qurmuşam. Yani her ilahi bu ayrı-ayrı planetleri yaradıb ve yeryüzünde bir məqsəd için yaradıb. Her bir planeti bir məqsəd için. Bizim uzak galaktikalarda da planetler var. İnsanlar yaşayan, müxtəlif canlılar yaşayan, yəqin ki İlahinin iradəsilə yaşayan yerlər var. Amma düşünürəm ki, ilahi buranı dustaqlıq üçün yaratmayıb. Və bunun daha geniş anlamları var. Təəssüf ki, burada imkan azdır. Mən onun kitabımda geniş anladıram. Yəni, ilahinin əsas məqsədi burada insanları, mən gəldiyim nöqtədir ki, insanı insana sevdirməkdir. Amma dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir, davakarlıq yaradır, insan bir-birinin əlindən nəyisə qoparmaq istəkləri yaradır vəsaire. Və bunlar əslində ilahinin ilkin yaradılışının dışından qırağa çıxmalardır. Və mənim də əsas məqsədim odur ki, mənim bütün çalışmalarım odur ki, dünyanı ilahinin yaratdığı şəkildədir. Həm ilkin mövcud olmuş, həm də yaratdığı şəkildə.
İlkin olanda Adəmlə Həvvadan əvvələ gedir. Çünki onlar gələndən sonra hər şey
başlayır. Bəli, Adəmlə, ola bilsin biri Adəm Həvva ilə, ola insan münasibətlərində mən belə düşünmürəm ki, çox dəhşətli dəyişikliklər baş verib. Yəni o dövrün hamısı, yəni ilahinin yaratdığı şəkillərdir. Orada harda günah olub hamımıza məlumdur. Dində də, elmdə də və o istiqamətlər də hamıya bütün tarixə məlumdur. Yəni amma əsas odur ki, onda dünya daha gözəldir, daha təbii idi, daha insanın münasibətlər, insanla heyvan arasında, insanla təbiət arasında münasibət, insanla göy üz arasında, insanla Allah haqqında arasında, Tanrı arasında münasibətlər daha səmimi və daha gözəl və daha rahatdır insanın yaşaması üçün.
Göy üzü axır vaxtlar yaman çirklənib. Sizdə necə çirklənmə
yetmir? Bəli, məndə bilirsiniz göy üzünün də o kiçik bir hissəsidir çirklənən. Mən bir şeirimdə də yazmışdım onu. Qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. O şeir məndə 20 ildən sonra yarandı. Bir, onu bir mən Göyçayda görmüşdüm. Bir toyda çıxanda gördüm bir qırağda, bir xeyli qırağda bir uşaq oynayır. Bir neçə hasar o tərəfdə. Mən onu yazmışdım qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. Ondan sonra axır da məndə
nə oldu? Onu, bir mənti heç olmasa onu deyim.
Deyirəm də, indi deyəcəm. İndi xeyli illər keçdi və o şeiri mən heç cürə bitirə bilmirdim. Axırı ki 20 ildən sonra sonu gəldim. Bəzən belə də olur. Deyirlər şeir birbaşa yaranır. Bəzən də uzun illərlə yaranır elə şeirlər var ki. Yəni hamısı ilahinin iradəsidir. Orada deyirəm ki, qonşu toyuna, ona sarayına oynayan uşaq. Baxıb sayının oyununa, oynayırlar mələklər. 10 göyüzü oyana. 10 göyüzü doyana, yəni göyüzü çiçlənə bilməz, 10 nəyə göyüzü, məsələn bu mənə gəldi belə, mənə gələndə birinci sözün düzü mən fikirləşdim, bu 10 göyüzü hardan gəlir? Axı bizim danışıqlarımızda, nağıllarımızda 7 göyüzüdür. Mən işlədim onu 7 eləyəm. Sonra məndə ümumiyyətlə belə bir şey var ki, bir şey sənə gəldisə, bu deməli ilahidən gəlir. İlahi mənim düşüncəmcə hamı ilə danışır, hər şeyi göndərir, xüsusilə şairlər, biz ötürücü antenalarıyıq. Billahinin bir qədər tək biz yox şübhəsiz, çox insanlar. Mən özümə fikirləşdim ki, bu 10 ola bilməz. Sonra dedim, bu gəlir, bunu yazmaq lazımdır. Sonra təsadüfən bir kitab vardı, onu oxuyurdum, şamanlara dair. Şamanlar bilirsiniz də, qədim türklərin dinidir. Din də demək olmaz əslində, inanışıdır. Orada oxuyanda gördüm ki, heç deməklə qədim türklərdə göyüzü 12 qatdan ibarət imiş. 12 və 10-cu qata qədər insan dərk eləyə biləcəyi yerdir. İnsanın ağlının, insanın ruhunun gedib çata biləcəyi yerdir. Oradan o tərəfki ilahinin, Tanrının iradəsi altındadır. Ona görə mən də ona görə dəymədim. Çox qəribədir. Bunu mən bir 5-6 ildən sonra oxudum yazandan sonra və onu duydum ki, mən səhv eləməmişəm. Yəni ilahidən ona görə mən bütün insanları çağırıram ki, ilahiyə qulaq asmaq lazımdır. Allah bütün insanlara siqnal göndərir. Bütün insanlarla danışır. Təbiətin dili ilə danışır. Küləyin dili ilə, işığın dili ilə danışır, qonşunun dili ilə danışır, sevdiyin insanın dili ilə danışır, ata-ana dili ilə danışır, evladın dili ilə danışır, bacı-qardaşın, dostun, yaxınların, hətta düşmənin də dili ilə isə ilahi nəyisə çatdırır. Sadəcə olaraq sən bunları duymağı bacarmalısan, duymalısan. Bu baxımdan mənim bütün bədənim çox açıqdır. Mən bəlkə də dünyanın ən açıq adamıyam və bədənimdə heç bir qoruyucu sistem yoxdur. Nə gəlirsə dünyada hər şey gəlib məndən keçir. Hətta mən küçəyə gedirəm, bir insan ağladı, mənim o dəqiq ürəyim tutur. Ona görə mən televizorda da baxa bilmirəm.
Çarmıxa çəkilən bədəniniz var da belə çıxır ki, o haqq üçün çarmıxa çəkiləcək təmiz bədən var demək.
Nə isə də mən deyə bilmərəm, siz təşəkkür edirəm sizə, çox yüksək qiymət verdiniz mənə. Amca mən onu hiss edirəm ki, mən məsələn bir insan kədərlidir, o dəqiqə üzünə baxan kimi onun kədəri mənə keçir. Bunu yazmışam mən də bir neçə yerlərdə var müxtəlif.
Mark Bey, neçə yaşınız var? 1 milyondan çox olar yoxsa? Deyirəm, 1 milyondan çox olar, yoxsa neçə yaşınız var?
Baxır, sən de bugünkü yaşımı deyəm, amma pasportdakı yaşım 59-da
olur. O heç də o formal bir şeydir, pasportdakı.
Təbii, təbii, insan doğan tamamilə düz deyirsiniz. Mən özüm 5 yaşında da istəyilədiyim olur, milyon yaşında da istəyilədiyim olur, insan hər an dəyişilir. Amma çox təəssüf ki, dəyişilə, o yaş dəyişilə, bizim ürəyimiz də yavaş-yavaş zəifləyir, bədən orqanlarımız da.
Enerji tükənməsi biraz.
Evet, yani yavaş-yavaş, amma biz duymadığımız bir şey var, bizim ruhumuz güclənir. Bunu mən duyuram. Və mən ilahidən gələn bir səs deyir ki, onlar zəiflədikcə ruh güclənir. Əsas da ruhdur. Bədən paltarımızdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı O Dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Bu Vaqif Səmədoğlu'nun bir sözü var idi, maraqlıydı mənim üçün. Deyirdi ki, o taleyim məni bu dünyaya əl boş göndərib. Təxminən belə bir şey idi. Maraqlıdır, siz nə ilə gəlmisiniz?
Bunu bütün klasik ədəbiyyatdan ağzı bəri əli boş deyirlər. Hətta böyük bir mif vardı ki, Makedoniya İskəndər öləndə hətta qəbirdən bunun əli çıxır, əli belə açıq qalır və əlinə bir torpaq qoyurlar və sonra bağlanır. Yəni bu mif var ki, insan əli boş gəlir. Amma mən elə düşünmürəm, mən əsas əlim boş olmağı deyil, əsas ruhun dolu olmağıdır. Və kimin ruhu nə boydaysa o boyda da elə həmin insan olur, əli də o boyda dolu olur. Və bu dünyadan gedəndə də əslində o əli dolu gedir və ürəyi dolu və ruhunun əli dolu gedir.
Nədənsə mən elə gəlir ki, bu insanların elə həmişə əlində belə götürəndə tanrının ətəyindən başqa heç nə olmayıb. Bəlkə kasıblar biraz balaqdan tutublar, o birisilər cibə yaxın yerdə olublar, ona görə daha çox günah işlədir.
Yox, Allahın cibi yoxdur. Allahın cibində Allah elə cibi yoxdur ki, onun cibinə girə bilsinlər. Və Allahın ətəyindən tutmaq hər bir insanın, əslində Allahın ətəyindən tutmaq deməyib, ilahi ətəyində. Ətəyinə yaxın olmaq, ətəyinə çatmaq, ilahinin dərgahının yanında olmaq. Onu elə belə xalq ifadəsi deyir Allahın ətəyi kimi işlədilir. Deyiniz kasıblar o məqama gətirmək istəyirəm. Yəni kasıb varlı başqa-başqa anlamlardır. Kasıb əslində indi xalqda da var ki, deyir ürəyi kasıb olanlardır. Əslində həm də həqiqətən belədir. Ruhu kasıb olanlardır. Mən hər şeyi ruhla ölçürəm. Yadınıza gəlir də məşhur Sokratı da gərək Hətta gəlir İskəndər onun başının üstündə dayanır, deyir sənin üçün nə eləyim, nə lazımdır, onun da işinə yoxdur axı. O deyir ki, mənə kölgə başımın üstündən çək, sənin işinə lazım deyil. Hətta başqa bir şeydə də belə bir Sokrat mənası, hansı bir o dövr antik filosof haqqında deyir ki, o deyir son zamanlar çox varlı yaşamağa başlayıb, çünki deyir hiss eləyirəm ayağına sürütmə giyir. Yəni tam ayaq yalın azad ona bir varlı dəbdəbə şeyi kimi baxıblar da varlanma bir şeyi bir. Yəni belə anlamlar çox olub və həmin o anlamda danışan insanlar üçün bizim indi ən kasıb insanımız ən varlı adamlardır. Bütün bunlarla bərabər hər bir insan ilahinin ona verdiyi ki nemətlər verir. Yəni bizim gözəl dinimizdə, başqa dinlərdə də onu sən bölüşməlisən hamıyla. Bayaqdan danışdığımız ilahin yanında olmaq ancaq elə bunlardan ibarətdir. Və ən əsas mən düşünürəm ki, əsas insanın mənəvi cəhətdən güclü olmağıdır. İlahini nə qədər duya bilməyi ilə insan varlı ola bilər və ilahinin yanında o nə qədər varlıdır. Bax, insan o qədər varlıdır.
Vaqif bəy, bir sözünüz var idi, ki, öz dövlətim var və mən o dövlətin başçısıyam, səhv eləmirəm sizə.
Maşallah, siz mənim intervyularımı bəzən oxumusunuz.
Siz Azadlıq Radiosuna gəlmişsiniz.
Maşallah.
Bizim məhəlləmizdə, mən uşaq vaxtı olduğum yerdə, bir dilbər var idi. Dilbərin elə bil ki, özünün evi vardı. Bu həyəti hündür hasar və o evin Sovet hökumətindən gedir söhbət. Hardasa 80-ci illərdən, 70-in axırı.
80-ci illərdən.
80-ci illərdən. Niyə ona bəzən 80, bəzən 80 deyir?
80 fars dilindədir. Rəsmi qəbul olmuş orfoqrafiya qaydaları var. Orada 80-dir. Biz də öz dilimizi təmizliyin qorumalıyıq.
Aydındır. Deməli, qayıdırıq Dilbərin yanına. Bu Dilbərin evi var idi və evin üstündə bir bayrağı var idi. Cızıq-cızıq bayraq var idi. Öz asmışdı onu oradan. Sovet hökumətinin
vaxtı. Cızıq-cızıq.
Bir gündə orada texnikum var idi evinin qarşısında. Orada bir qızı tutub saçın yolurdu. Məlum oldu ki, bu qızın tumanı həmən o cızıq-cızıq parçadandır və Dilbər özünə bunu təhqir hesab edib ki, sən mənim bayrağıma sataşırsan, bunu tuman edəmsən özünə. İndi o sizin dövlətin əsas atributu nədir? Daha çox qoruduğunuz nədir? Maraqlıdır.
Bizim dövlətin əsas atributu mənim dövlətimin kimi mən və orada mən özümü, dostlarımı hiss edirəm və ürəkdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, siz də varsınız. Mənim ürəyimdə bütün insanlar var. Mən bütün insanları əslində sevgi ilə gəlib öz ürəyimdə otuzdururam və yaşadıram orada. Hamı özündən xəbərsiz olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır.
Və bir-birinə sevgi ilə, bir-birinin dərdini çəkə-çəkə, var gücü ilə bir-birinə eşq elan eləyə-eləyə və hər an birə-biri haqqında düşünə-düşünə yaşayırlar. Və bütün insanlar heç birinin xəbəri yoxdur ki, hamısı mənim ürəyimdə yaşayırlar. Və o dövlətin əsas atributu da insanı insana, insanı təbiətə, insanı canlını canlıya, cansız cansıza, hər şeyi hər şeyə sevdirmək. Sevmək hələ sevginin yarısıdır. Çünki mən bunu daha aktivləşdirmişəm. İlahi bizi yaradıb ki, həm də biraz yəni o sevgi yolunda çalışaq, daha çox onun uğrunda vuruşaq. İlahi, əslində bu ilahi yolunda vuruşmaqdır. Bizim, məsələn, mənim funksiyam bir şair kimi, yəni bir şair adlandırsaq məni, yəni mən bu ifadəni çox az işlədirəm, belə qorxa-qorxa işlədirəm.
Hər halda biz sizə həvəsindən şair deyə bilirik.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram öz dilimi sevdirəm. Öz xalqımıza sevdirəm. Mənə belə gəlir, bizim xeyli dilimiz haqqında təsəvvürlərimiz xalq arasında da, ziyalılar arasında çox pisdir. Çünki adətən deyirlər ki, bu söz ifadə edə bilmərəm, başlayırlar Rusça deməyə. Bizim dilin ifadələri, mən bunu hər yerdə deyirəm, çox zəngindir. Sadəcə olaraq dilə biraz məhəbbət lazımdır və öyrənmək lazımdır. Ay Azərbaycan türkü, ümumiyyətlə türk gözün onun bunun dilində olmasın, onun bunun dövlətində, onun bunun ədəbiyyatında, incəsənətində olmasın. Sənin çox böyük dilin, sənin çox böyük ədəbiyyatın, çox böyük mədəniyyətin var. Özün haqqında düşün. Məsələn, mən sizə deyim, bizim bax, musiqimizdə, şairlərimiz götürür, poeziya cəhətdən dünyanın 3-4 böyük xalqından biriyik. Bəlkə də birincisiyik. Eyni şey bizim, məsələn, muğam sənətimizdə var. Aşıq ədəbiyyatımızda var. Məsələn, rəssamlığımızda mən görürəm onu. Biz sadəcə özümüzünkiləri görürük. Mən bir xeyli Nobel mükafatları ərlərini oxumuşam. Demək olar ki, bəzilərinin orijinalında, bəzilərinin öz dilimizdə oxumuşam, rus dilində oxumuşam. Mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatım, ədəbiyyatdan danışacağım, şeirdən danışacağım. Bizim şeirimiz Nobel mükafatı almış şairlərin 50%-ni, bəlkə 60%-ndan daha yuxarıdır ümumi səviyyəmiz. Yəni, əsas mənim bir məqsədim də bu dünyada millətimizi özünü özünə tanıtmaqdır. Nə bacarıram ucundan, qulağından. O Güney Azərbaycanda soydaşlarımız var, onların məktəbləri yoxdur. Orada güya müsəlman adı ilə bizim soydaşlarımız əzirlər. Halbuki dünyanın ən zəngin bir vaxtı ilə Təbriz Universiteti olub ki, dünyanın ilk universitetlərinə olub, 600-700 il bundan öncə. Məsələn, onlar haqqında düşünmək, onların hüquqlarını qorumaq, öz xalqımızın hüquqlarını qorumaq. Bunlar hamısı sizdən o bütün anlamın içində gedir.
Şeirlər nə vaxt gəlir sizi tapır?
Hər an gələ bilər, yəni onun vaxtı vədəsi yoxdur. Məsələn, elə bir göydə uçursan və hardansa bir meteoroid səyə yaxınlaşır, elə bir şeydir. Yəni sən onun şeirin səyə nə vaxt yaxınlaşdığın bilməkdən ötürü sən gərək iki olasın. Sən həm orada olasın, həm də Allahın yanında olasın ki, biləsən o səyə hava gələcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şeir yazdığınız o deyək ki, kağızı heç sonra nəyəsə başqa şey istifadə eləmisiniz?
Qələm kağızı bir sizmək, sözün düzmək, qələm kağızı nə gəldi? Harada gəldi yazıram, elə orada, burada. Axı, məndə elə qalır haradasa, ya da cırıb tullayıram. Adətən cırıb kağızları tullayıram yazdıqlarımı çıxandan sonra.
Harada oturmağı xoşlayırsınız?
Göyüzündə. Mən özümü həmişə göyüzündə hiss edirəm. Mən belə bir insanam ki, vaxtı ilə elə bil, mən diz çökdüyüm və ilahiyyə dua elədiyim yerdə diz çöküb. Yeryüzü mənim dizlərim altından gedib, mən hələ də göyüzündə qalıb, elə cür ilahiyyə dua eləyirəm. Və şeirlərimi elə onun davamı sayıram.
Amma uşaq vaxtı deyəsən, stolun altında oturmağı xoşlamışsınız.
Stolun altında o ona yazmışdım mən, bir yerdə də yazmışam onu. Stolun altında da mən çox xoşlayırdım və ümumiyyətlə, amma stolun altı mənim stolum, sən soruşmuşsan harada qoyulub, mənim stolum göyüzündədir də, göyüzündə həmin stolun altı. Altındadır mənim. Yəni masanın altında. Yəni öz dilimizdə danışaq, masanın altında.
Masanın altında.
Sol dəndə o da yəni öz dilimizdə olmadı.
Bəs başqa nə xoşlayırdınız onda uşaq vaxtı? Cəbraildə anadan olmuşsunuz.
Cəbraildə demək olar ki, anadan olmuşam. Uşaq vaxtı hər şeydə mən xoşladığım şeylər nədir? Xoşladığım gözünə baxmadı. Uzanırdım saatlarla. Və göyə baxırdım. Mənim çox gecə də xüsusilə ulduzlara baxmaq ən çox sevdiyim şey o idi. Yadıma gəlir, hətta bir evimizin yanında bir çardaq düzəltmişdim. Gecə orada yatırdım və yadıma gəlir ki, neçə gecə mən ulduzlarla o qədər belə elə bil, o dərəcədə mənə yaxın oldular ki, təsəvvürünüzə gətirin neçə gün mən yata bilmədim. Sonra anam gördü, gözüm zalmışıb, deyirəm yata bilmirəm elə ulduzların altındayam. Və axırı mən məcbur oldum. Qadib evə gəlmək, orada yata bilmədim. Halbuki mən özümü çox rahat hiss edirdim, çox gözəl hiss edirdim.
Bax, belə uzanıb o əlini başının arxasına qoyub gündüzlər də deyək göyə baxanda birdən qəfildən çağırıb hansısa işin dalınca göndərən olur.
O qədər bəs mən bilirsiniz nə qədər kənd uşağı idim mən bizim neçə bizim inəklərimiz olurdu adətən qoyunlarımız daimin sürüsü vardı orduydu daim otarırdı amma inəklərimizi mən yeməyə mənim balaca qardaşlarım bizim boynumuzu idi yəni aparıb otarmaq bunlar ot yığmaq mən bunlar hər qışda bəs çoğulunda pəyə deyilən yer vardı oradan çıxmırdı ona ot yemək yem vermək yəni mən balaca vaxt mənim boynum. Qardaşlarım biraz böyüyəndən sonra hamımızın bir yerdə boynu idi. Mənim yadıma gəlir daim bayaq dediyim daim bir dəfə şaxtaya düşmüş bir 3-4 inəyin gətirmişdi. Arana qoymuşdu. O özü muğandı idi. O 3-4 inə yerlərindən qalxa bilmirdilər. Mən qardaşlarım onların altından taxta salırdıq o tərəfdən bilir. Bunları bir tər ayaq üstə tuturduq və ot verirdik, su verirdik. Qışın şaxtası idi. Bir, nə güclə. Təsəvvürə gətirin o 4-5 inəyin hamısını biz sağaltdıq. Bu mənim yadımdadır.
Dolanışacaq necə idi həmin vaxtlar? Hər halda 48-ci ildən başlayırsınız.
Yox, indi 48-dən mən görməmişəm axı.
Yox, 48-dən başlamışsınız.
Mən təxminən yadıma gəlir bilirsiniz neçənci ildə. Mənim bacım, bacım məsələn 2 yaş yarım məndən balacadır. Mən bacımın anadan olmağı yadıma gəlir. O yadıma gəlir. Sonra bir də yadıma gəlir mənim o dövrdə bir neçə uşaqlarla oyuncaqlar da elə belə bir yerə yığışıb oyunmamamız adımız. Və bir də yadıma gəlir 53-cü ildə Stalinin öləndə insanlar ağlayırdı. Və mən ağlamırdım və mənim atamı təzə həbs eləmişdilər onda. Və mənim içimdə qalmışdı ki, o vaxt elə bir gizli şəkildə də anam da mənə başa salmışdı ki, yəni bunlar eləyiblər də. Ki və mən sevinmirdim də sözün düzü, amma ağlamırdım və hamı mənə baxırdı ki, bu niyə ağlamır? Yəni o bir uşaqlar da hamısı önkür-önkür ağlayırdılar və mən ağlamırdım. Və o bir dəqiq gözümün qabağındadır.
Sonra nə oldu? Atanızı buraxdılar?
Sonra öləndən sonra amnisti oldu, hamını buraxdılar. Heç bir şeyin üstündə, yəni heç bir günah olmadan tutmuşdular.
Vaqif bəy, qarışıqya sizinə bağlayır. Bu qarışıqa...
Qarışıqa bilsiniz, mən indi də həmişə də o mənim üçün çox maraqlı varlıq deyək. İlahinin yaratdığı varlıqlardır. Çox gözəl və sevimli varlıqlardır. Mənə belə ləzzət eləyir onlar. Belə mıncıq-mıncıq görürsən. Belə düzülə-düzülə gedirlər. Çox zəhmətkeş. Amma onların zəhmətkeşliyinə çox danışırlar onların zəhmətkeşliyindən. Acə mən həmişə qarışqaların o rəngi mənə ləzzət eləyib. Heç bir mıncıq o qədər gözəllikdə deyil. Mənim çox sevirəm onlara baxmağı. Bir də qarışqaların o qanadlı qarışqaları olur. Onlar xoş deyirəm ki. Və uşaqda deyirlər bunlar toya gedirlər, evlənirlər, ərə gedirlər, ya evlənirlər, nə bilim. O mənə ləzzət eləyirdi uşaq vaxtı.
Şairlər nə vaxt adam olurlar?
Şairlər xoşbəxtlikdən adam olmurlar. Bu çox gözəl şeydir. Çünki adam, yəni şairlər əslində əsl adamlardır. Yəni əsl şair olmaq həm də əsl adam olmaq deməkdir. Və əsl adam olmaq da əsl şair olmaq deməkdir. Və mən harada gözəl insan görürəm, onu ancaq şairi görürəm, o adamda şair görürəm. Və harada gözəl olmayan bir insan görürəm, onda anti şair görürəm. Anti təbiət görürəm, anti tanrı görürəm və düşünürəm ki, heç bir bütün insanlar gözəldir. Çünki bütün insanlar Allah yaradıb. Və Allah pis insan yarada bilməz. İlahi yaratdığı hər şey gözəldir. Və o ilahi, çünki ən dahi sənətkar daxı.
Hitler də gözəl idi.
Hitler daxı, Hitlerin bir sizə həm də rəssam olubdu. Hitlerin də yəqin gözəl vaxtları da dar olubdu. Hitler Almaniyada olanda 20-ci illər bütün dünya əzirdi Almaniyanı. Almaniya heç bir hüquq verməmişlər. Düz müharibə törədirdi, neynirdi. Amma bütün sadə insanların heç bir günahı yox idi burada. Və o onların içindən, Hitler də onların içindən çıxdı. Onun içində sonra yavaş-yavaş o hakimiyyət etirası görkür. O mənə tanış olmayan etirasdır. Və müəyyən etapdan sonra görkür. Mən belə düşünürəm. İnsanın ürəyin əzazilləşdirir. İnsan ölümlərin adiləşdirir.
Nə qədər adama sübut eləyə bilmişsiniz ölümün, yoxluğun?
Mənə belə gəlir ki, buna bütün insanlar inanır ki, ruh ölməzdir. Amma eyni zamanda insanların bir xeyli hissəsi inanır ki, insan ölərdir. Ruh da ölərdir. Yəni o dünyaya da inanmaq lazım deyil, ruha da inanmaq lazım deyil. Yəni insan biraz çox mürəkkəbdir. İlahi düzdür, biraz sadə şəkildə yaradıb bunu. Özü o mürəkkəbliyi də çox sadə şəkildə eləyibdir. Özü özünü mürəkkəbləşdirir insanlar və mənə belə gəlir bütün bunlar da oradan gəlir ki, insanlar ilahini və ilahi həqiqətləri yaxşı duymurlar.
Nə vaxt ağlamaq yerinə düşür?
Mən onu vaxtı ilə bir şeirimdə də yazdım. Şair də insandır, könlü gözü var. Amma mən heç kəsin ağlamağın tərəfdarı deyiləm. Və mənim üçün ən böyük müqəddəs yaşsa insanın içəri axan yaşlarıdır. İnsanın ürəyinə axan yaşlarıdır. Heç kəsin görmədiyi yaşlardır. O ilahiyə daha çox yaxın olan yaşlardır, daha çox ağırlı yaşlardır.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox siz də sağ olun. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətə təbrik edirəm. Bu bayram da elə məncə, mənə belə gəlir ki, ən böyük funksiyası ilahi tərəfindən elə sevgi insanlar arasında sevgi yaratmaqdır. İnsanların bir-birinə xoş duyğularla düşünməsidir. Mən hamıya ancaq xoş duyğular, sevgilər arzulayıram və torpaqlarımızın azad olmağın tezliyini arzulayıram.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Vaqif Bayatlı Odər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.